Momento de reflexión. Reflexiona sobre o aprendido nesta fase e escriba as túas conclusións no bloque 3 do teu diario de aprendizaxe. Que tipo de problemas relacionados cos dispositivos dixitais experimentaches con máis frecuencia? Técnicos ou de seguridade? Dentro dos problemas de hardware, cal dirías que é o máis frecuente? Se non existisen os dispositivos dixitais, desaparecerían as ameazas e problemas de seguridade? Tes claro que facer ante unha situación de risco cibernético? Xustifica a túa resposta. Diario común. Agora, anota as conclusións ás que chegastes no grupo despois da posta en común.